السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وبستانية مسيح عليه الصلاة والسلام. Обещание Месия алейхиссалату ассалам на едно място казва, че Бог не може да се видим с очите, но Той се познава със своите атрибути или с молитвите се познаем с Него. Някой ако ще казвам, че е саре, но има такиви времена, когато има проблеми, когато няма сила да прави нещата и не знае, че какво да върши. Тогава само молитвата помага на него и има успех чрез молитвата. На много пъти обещания Масия алейхиссалату ассалам на места с различните начини той е тълкувал и обяснил това нещо. Последователи на обещания Масия алейхиссалату ассалам, те бяха с него и те вярваха в молитвите и такава сила имаха те, че другите те знаеха, че те се молят и Алла приема техните молитви. И другите религии, хората, които бяха в другите религии, те знаеха, че молитвите на тях ще бъдат прияти при Алла. Муслим Ауд, втория халиф, рази Алла Таала анху, казва, че при Хазрат Масия Маууд алейхи салату ассалам разказаха един разказ и той много се усмихна. Мунши Руре Хан Сахиб, за неговата случка, Хазрат Мунши Сахиб, много пъти идваше в началото в Кадиян и така и той вършеше най-хубавите и важните работи. Нямаше отпуск, но пак той идваше в Кадиян и с муслима каза, когато бяхме деца, когато той идваше, както един брат, който много време не е дошъл, не се срещна, въпреки че той идваше много рядко, но с много преданост той се срещаше, както много сред много години той се среща. Но когато тази случка разказаха, някой каза, че Мунши Руре Хан Сахиб е такъв човек, който говори когато с магистрат, той се страхува от него. Един път той каза на съдия, че искам да отида в Кадиян. И тогава той отказа. Тогава Мунши Сахиб той беше при съдия. Той каза, че аз иска да отида в Кадиян. Той каза, че няма да ви дам отпуск. Мунши Сахиб каза, че ако така, вие казвате, много работа има, но аз трябва да се моля против вас днес. Ако вие не дадете отпуск, няма да дадете отпуск. Тогава този съдия има някаква вреда, че той знае. И тогава той знае. Когато идваше събота, той казваше на другите работници, те вършете рано работата, защото Мунши Рури Хан Сахиб има време за неговия влак, че той да отива в Кадиян. И така този съдия, когато Мунши Сахиб искаше да идва в Кадиян, той даваше отпуск на него. Така той се страхува от него. Те са онези хора, които са своите молитви, техните молитви действаха на другите. И ние също да вземаме полза от тези неща и да се молим и да имаме връзка с Бога. Обещания Масия алейхиссалату васалам. Има и другите неща, които ще ви разказвам. Втория хариф, който е разказал. И се има напред и развити в нашата духовност в света. Има различните характери на хората. Понякога хората са много и които са слаби, някои са силни. И понякога, когато има едно време, това е проблем за другите, но за другите това не е проблем. И така те имат различните навици, или те са по-чувствителни. В зимата, или в лятото, или замризмата, те имат различните неща и чувства. И тези чувства правят разлика между хората. И така чрез тях човек е чувствителен за зимата и за лятото. Той има чрез чувства тези неща и за другите неща също. И които нямат такива чувства, те не имат, няма имат търпение, че има нещо за тези неща. И понякога има хора, които през зимата няма студ за тях, но в другите хора, които се обуват чорапите и другите неща, но те казват, че техните крака са много топли. Но това не означава, че няма студ, няма зима. Но те са чувствителни. Тези неща действат на хората и повече хора имат такива чувства, затова има хората знаят тези неща. И за разлика за тези чувства, втория халиф, той обещания Масия алейхиссалату васалам разказва една случка. Той казва, че обещания Масия алейхиссалату васалам каза, че в някой град някои хора се говориха помежду си, че сега е времето за лятото и много топлина има. Ако някой ще яде някои неща, ще стане болен. И ако той ще яде, и в този разговор някой каза, ако някой ще яде толкова това нещо, ще ви дам, те му дам 5 рупии. има и такива хора. И там беше един земеделец, който беше много строг, много силен. И той се чудваше, че може да ядем такава вкусно нещо и да има награда за 5 рупи. И така той питал, че чрез дървото ще ям или освен дървото. Защото той не знаеше, че само за 250 грам, ако ще ядам ям този плод, и каква е разлика. Затова той беше готов да яде с клонките и другите казаха, че никой не може да яде толкова плод. Вижте колко разлика има двама хора. Едни хора бяха, които не можаха да ядат малко плод, и другия един човек беше, който беше готов да яде с клоните на дървото. И той ще вземе 5 рупи награда. И толкова има разлика между хората за чувствата. И това е същото в разлика в духовността. Някой на молитвата действа на някой човек повече или някой на тях не действа. Понякога има хора, много се бързо се молят, се пазват молитвата и така излизат от джамията. За свидетелство за духовността само те могат да свидетелстват, които са по-чувствителни в духовността. И така, че те да се молят и да показват, че тази молитва е приета. Затова в джамата много хора трябва да има такиви, че те да са чувствителни, че те да им да ядат много духовна храна. И те да се молят и да знаят, че каква е истинската молитва и за колко, какви чувства трябва да има за молитвата. А за муслим Мауд, вторият халиф, рази Аллах Таала анху, нека Аллах да е доволен от него, разказва една случка, който разказваше първия халиф, рази Аллах Таала анху. Муслим Мауд рази Аллах Таала анху и разказа за една друг начин, но ние може да знаем това, че при аз Муслим Мауд алейхи салату васлам много големи учени хора идваха и те също правиха байт на него и приеха Ахмадия джамат. Първия халиф рази Аллах Таала анху разказваше, че един учен човек, който знаеше много добро арабски език, който беше много известен в целия Индия, но беше много скромен човек. Ако някой може да гледа на него, но външния вид не може да знаеше, че той е толкова голям учен човек. Негото име беше Молви Хан Мухаммад Сахиб. Той е слушал за претендирането на обещания Масих алейхи салату васлам. Така е той дошъл в Кадиян и когато се върна, той отиде в Лахор и иска срещна с Молви Гулам Ахмад Сахиб. Той в една джамия тълкуваше Куран. Той беше студент на Хан Мухаммад Сахиб. Молви Гулам Ахмад също беше учен човек. И хората на Лахор бяха богати. И така Молви Гулам Ахмад Сахиб също беше богат. И стотите студенти бяха при него. Когато Молви Хан Мухаммад Сахиб отиде в Сарската джамия, той не знаеше, че колко той е велик човек. Гледайки неговия външния вид и обикновените дрехи, той е знаел, че мислил, че той е обикновен човек. Той е питал, че откъде си дошъл? Той е казал, че от Кадиян. Той е учудвайки казал, че от Кадиян ли? Той е казал, да, от Кадиян съм идвам. Защо идваш от Кадиян? Той е казал, че отидох да правя бейт на Мирза Сахиб. Той е казал, че ти толкова си голям човек и какви атрибути си гледал в него. Тогава молви Хан Мохамед Сахиб каза на панджаби, че върши своята работа, че ти не можеш да произнасиш кала якулу. Голям Мохамед Сахиб беше много известен, когато молви Хан Мохамед Сахиб каза така, и така се ядосваха студенти на молви Голям Мохамед Сахиб. Тогава те казаха на този, че о стария човек, какво си казал? Тогава молви Сахиб каза, че мълчайте, не казвайте нищо, каквото той казва, то е истината. И така много известни хора отидоха в Кадиян и правиха байт на обещания Масия алейхиссалату васлам. И така втория халиф разказва една случка, че в по времето на обещания Масия алейхиссалату васлам един арабин дойде. Тези хора идват и питат въпроси. Когато той искаше да се върне, обещания Масия алейхиссалату васлам дар няколко пари за път, но той каза, че няма да вземам. Че слушах, че вие претендирахте, че сте дошъл от Бога, затова съм дошъл. За парите не. И няма. Обещания Масия каза, че хората идват и искат пари. И обещания Масия алейхиссалату васлам каза, че изоставяте няколко дни, и така той стана. Тогава обещания Масия алейхиссалату васлам каза на някои хора да проповядват на него, но те проповядваха и той нищо действаше на него. Някой каза, че той не иска да пита и той иска да знае истината. И в днес, който стават арабите ахмади, те също имат такива чувства. Тогава обещания Масия алейхиссалам се молил и Аллах каза, че той Аллах ще напътства на него. И същата нощ той нещо действа на неговото сърце и той прави байт и така се върна. На Хаджлак муслима отказа, че той проповядва на много хора. Хората биха на него, но така той ставаше и проповядваше на другите хора. Истината е това. Когато Аллах отваря сърцата, тогава те прият и прие исляма, и така такава сила те имат, че те не се страхуват от другите. И така и разказва една друга случка. По времето на обещания Масия алейхиссалату васлам, един англичанин приел исляма, Александър Ръсъл беше неговото име, и в американски посолство той работеше. И когато публикуваха рекламите на обещания Масия алейхиссалату васлам в Европа и Америка, така той имаше намерение, че да има връзка с него, и така той започна да пише писма на обещания Масия алейхиссалату васлам, и така той стана мусулманин. И той дал своя живот да проповядва за исляма. Така и той дошъл в Индия. Той искаше да срещне с обещания Масия алейхиссалату васлам, но ходжите каза на хана него в някой голям град. Когато той срещна с ходжите, те казаха, че ако ще се срещне с Мирза Сахиб, тогава мусулманите няма да ти дадат парите да проповядваш в Европа. и няма да получиш нищо от мусульманите. И така те заблудаваха на него. И той не се срещна с обещания Масия алейхиссалату васлам. И но с много отчаяние той се върна, защото мусульманите също не помагаха на него. Но мусульманите казаха, че ще помагат на него и много пари ще дадат на него. Но другите мусульмани нито дадоха пари на него и нито помогнаха. Когато обещания Масия алейхиссалам почина, преди малко той пише писмо, че не вярвах, че вие сте Масия, но много имам болка за това. И на другите хората гледат, че не искат да проповядват. И аз не вярвах в него и така не можах да се срещна с вас. Но той остана до крайния си живот мусулманин. И така той имаше връзка с джамата. Най-първия мусулманин той стана в Америка. И обещания Масия каза, че нашия джамат повече има развитие в Америка от европейските държави. Но в европейски държави също има Ахмадия джамат, но в Америка повече има развитие. Нека Бог да прави, че джамат на Америка да търси такиви хора и те да идват под знамето на пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям и така да бъдат напътствани. Обещания Масия алейхиссалату васлам е желаял това, че така да има. И така много хора станаха ахмади в Америка и много със сила те станаха ахмади и техните потомства не станаха ахмади за материалния свят или нямаха връзка с джамата. Джамата трябва да Америка да опитва да има връзка с тях. Обещания Масия алейхиссалату васлам с децата каква връзка имаше, как той възпитаваше на децата. Затова втория халиф разказва, че как да възпитаваме на децата, както играйки да възпитаване на децата. Когато детето е много малко, тогава той играе и така възпитават. Но в детеството трябва да разказваме случки на тях, но те не трябва да бъдат лъжливи случки. Обещания Масия алейхиссалату васлам също разказваше на различни разкази на нас. Понякога разказ на Ной, понякога разказ на Мусей. И те бяха разкази за нас, но те бяха истинските случки. За Хасед и Масуд беше разказ в книгата Ариф Лейла, но това им действа и има възпитава. И така и много неща той разказваше добрите като разкази. За възпитаването децата е тези разкази. Понякога има такива лоши разкази, но трябва да има много такива разкази, които възпитават на децата и така учат на децата. Когато става малко голям, тогава учението има игри, има. Понякога родителите казват, че той много играе. Тогава, ако той не играе с телевизията и видеото и извън играе, то нека да играе. Но това е учението за тях. И в началото има разкази, след това има игрите. И трябва да дадете време на децата. Ако баща и майка двама заедно ще помагат на децата и като приятелите ще имате връзка с децата, и тогава наистина много проблеми за възпитанието ще изчезват, за които родителите казват. На едно място втория халиф Муслим Мауд разилатален указва в детеството тези разкази, които казват на децата, че те да не плачат и да нарушава на родителите. ако те са такиви разкази, които ще помагат в следващия живот, тогава ще има полза. И сега родителите, че децата да не самощават на тях, те дават iPad в техните ръце или другите смартфони дават. Ако има нещо добрите неща, но те за малки деца не трябва да ги дадем тези неща. Ако те постоянно ще ги използват тези неща, от 2-годишно дете по-малко, тогава лекарите казват, че той понякога тези неща лошо действат на малките деца. Както обещание Масия алейхи салату ва салам разказваше разкази на нас, и това полза, което има по това време, това действа на децата. Ако той няма да разказваше на нас и децата да самощават на него, той не можеше да работи. И затова, че за нас през нощта, той, когато имаше време, разказваше на нас различните разкази, да ние да спиеме и той да работи. Че децата не знаят, че колко голяма работа върши и родителите, и те самощават. И за разказите това означава, че децата спят, и по това време нямаше телевизии, затова родителите разказваха разказите. Сега има такиви неща, родителите не трудят, и така и те нямат силна връзка с децата. Те трябва да дадат внимание за това. Тори халиф разказва, че се нуждаем от такиви разкази. Това е много важно нещо за възпитанието. Това има полза, че детето има интерес и той спие така. И родителите искат да ги самощава. И те разказват на децата. И ако един разказва, другия работи. И с много спокойствие те работи. Но ако ще разказвате лошите разкази, но ние не се радваме с това, трябва да разказват такиви разкази, да има полза от тях. Разказвайки тези неща, трябва да има такиви приятели, които да не нарушават възпитанието. Твория халиф разказва една случка, че обещание Масия алейхи салату ва салам разказваше. Един човек, и това е разказ, че един имаше приятел, една мечка. Той много гледаше на тази мечка. Това е един разказ, но това е за възпитание, то някой направил. Понякога става така, че човек има мечки, но когато слушах някакъв разказ или разказвам от него обещание Масия алейхи салату ва салам, това означава, че това е само един разказ за възпитанието и за съвет, че другите хора да не мислят, че други да разказват, че те не знаят, че мечките не сядат с хората. И има такиви хората, които такиви чувства имат, че те правят същите неща в разказите. Когато царете имаха, хората казаха, че негото място е място за лъва. Такиви неща разказах за тях. Един мечка идваше при един човек, когато негота майка стана болна, и той там беше, помагаше на своята майка, и той излиза от там, и той каза на мечка да помага на моята майка, и така той започна да прави тази работа. Но има разлика между ръката на човека и на животното и той не може да прави така, както човек може да така. Той на мухите и той мисли, че защо тази муха нарушава на майка на, и той взел един камък и хвърли на мухата, но мухата умира, но също умира майката там. И понякога този разказ казва, че има такиви приятели, те от своето нещо помагат, но те дават вреда на своя приятел. Ако той пророк саллалаху алейхи ва саллям за приятелството, какви атрибути той е казал? Е, помагайте на своя брат, дали той е жесток или е добър. Последователите казаха, че какво означава, как да помагаме на един жесток човек? Той каза, че когато вие спирате неговата ръка да бъде жесток, това е неговата помощ. Че това означава, че не винаги да помагате на своите приятели. И както той иска, така да вървете и правете. Но истинското приятелство означава, че мислите каква полза има за приятел. Ако няма да вършите така, тогава вие нарушавате на него и вреда има за него. Много хора не мислят това нещо. Втория халиф дали един пример. В Кадиян, когато той разказал, че един човек има кавка с някой друг, неговия приятел, без мислейки, само да помага на своя приятел, или за измама, затова той също включва в тази кавка. Първия човек беше добър, той изостави тази кавга, но този приятел, който за своя приятел идваше в кавката, той изостави своята религия, където тези приятелство докарва до близостта на Бога, но там също дават вреда и имат проблеми чрез тези приятелства. Затова винаги да помагате на приятелството, да мислите и да имате търпение и мислейки да вършите работата. Втория халиф казва, че помня, че обещания Масия алейхи салату ва салам разказваше тази мечка. Той имаше приятел на един човек и жената му имаше кафга на него, че ти дали си човек, ти имаш мечка приятел. Един ден някой тогава мечката взел една сабия. Той каза на тогава мечка, каза, че убивай на мен с тази сабия. И това е един разказ. В разказите мечките говорят с хората. И така и хората стават като животните. Но мечката каза, че убивай на мен с тази сабия. И той така уби искал да уби. И така мечка стана ранен. И след една година той се върна. И той гледал, че няма рана на него. Тогава мечката каза, в джунглата има някакви нещата с тях с лекувал, но тези думи, които разказваше на твоята жена, от тях имам раната в своето сърце. И понякога има рана от сабията, което може да поправи, но с езика има такива рани, които не могат да поправят. И затова в обществото винаги всички да гледат и да уважават на другите и да не такиви и нешта говорят, които раняват на другите. Винаги тези нешта помнят всичките ахмади. След вярвайки в обещания Масия алейхиссалату вассалам за своята вяра, да пазим вярата си, понякога има малки неща, които нарушават на вярата. Един човек дойде да помага на своя приятел, но след това той изостави вярата си. Понякога така става, че Бог така иска от нас. Понякога човек изостави своята религия. Затова винаги погледнете себе си. Муслим Маумд Разилатален казва, че има пример в този разказ. И аз Масия Маумд Разилатален Васлам за този разказ много пъти разказал, че Муса Разилатален Васлам, когато излизна от Египта, там имаше един враг, Амаил, народ. И той беше много враг на евреите. И този цар каза, че ние ще имаме напрежение. И той се моли, той Аллах дава откровение на него, че Муса и от Бога и не може да казва се против него. И този цар и прави така също, както дявол правил с Адама, да изкарва навън от раята. И така и той много взел бежутите и против Муса и отиде и дал тези. Той ти отговори, че няма да има против Мусей молитвата. И там той получил този отговор. Но той каза, че дали същите неща ще има, ти трябва да се молиш. И най-накрая той беше готов да се моли против Мусей. Той отиде на едно, две или три места и можеше така да стане, че да излиза неговата вера от него. Той каза, когато той се моли против Муса, там имаше една болест в пари народа на Муса и неговата вера беше слаба и защото това беше за малко време тази вреда на народа и той, който беше много известен, и неговата вера излиза като гълъб от него. Защото Бог му каза, че да не молиш против този пророк, но той се моли. И така има, той се моли против Мусей и така неговата вера излиза от него. И това, тази вера не беше за Бога. Това е един разказ, но това означава, че ако гръб излиза от ръцете, така и излиза вяра от неговото сърце. Затова вярата с труд идва, с жетва идва и само с един изручение то изчезва. Затова и да има развитие в вярата, трябва труд. Това е обикновено нещо, че само с едно изречение и против Бога, когато човек говори така, той изостави своята религия. Затова се нуждае, че човек винаги да гледа себе си за съпоминаването на Бога. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, втория халиф казва, че обещания Масия алейхиссалату вассалам казваше това изречение на някой набожен човек, че човек трябва да работи със своите ръце, но неговото сърце трябва да има към Бога. И така има някой питал, че колко пъти да се упоменава на Бога, че да искаш да съпоминаваш на Бога и да броиш, то не така. Но човек, ако на едно време седи и съпоминава на Бога, то е хубаво да изостави другите работи и да седне и да съпоминава на Бога. И то е правия начин, че хората, които сега са материални неща, те трябва да изкарват време за съпоминаването на Бога. И така да изкарват време. И така и ставайки и седейки да съпоминават на Бога. И много пъти да хвалят на Бога. Да слушат внимателно за религиозните неща, да помнят. И след това да изпълняват тези неща. Това е целта на един вярващ. Да слушат речове, проповеди и или за временно да четат нещо и да тези неща действа за малко нещо или да не подчиняват тези неща, няма да има полза от тези неща. Втория халиф разказва, че обещания Масия алейхи салату вассалам за възпитанието на хора каза, на да лекция на жените за няколко дни. Един ден той каза, че да трябва да изпитвам на жените, те дали разбират на моите неща или не. Една жена беше дошла от навън, Кадиян, обещания Масия алейхи салам, питал, че от 8 дни произнася лекция, дали си разбираш нещо. Тя каза само, че те са думите на Бога и на неговия пророк. Обещания Масия питал, че още какво. И така той изостави тези лекции и каза, че нашите жени са такиви, че те не знаят нищо за религията и много труд трябва да имат да знаят за религията. Втория халиф казва, че същите неща има при мъжете и много мъже са такиви. И гледаме понякога са обратно. Няколко жени имат, знаят религията повече от мъжете. И когато те казват на мъжете, това е религията, да подчинявате. И мъжете казват, че религията много разказва. И ние така ще вървим, както ние ще желаем. Трябва да помните, че ако такава гордост има, тогава няма да има развитие. И така човек изоставя своята религия. Втория халиф разказва, че гледайте на последователи, денонощно те подчиняваха на пророк салалаху алейхи ва салем. И винаги бяха готови да подчиняват. И малките малки неща и големите неща те гледаха и изоставиха света и да подчиняваха на пророка. И книгите на обещания Масия алейхи салату вассалам да четете, да имат полза от тях, това е едно задължение на джамата, но трябва да помнете, само за вкуса, ако ще четете, няма да има полза. За подчинение то трябва да имате внимание, ако само за вкус четете целия Куран, няма да имате полза. Но ако заради Бога ще четете, и за неговата любовта ще четете един път Субханалла, ще има развитие във вярата. Обещания Масия алейхи салату вассалам в едно събрание каза, че понякога ние хвалим на Бога, само един път казваме Субханалла, имаме много развитие в духовността. Един млад човек слушал това и той е дойде при втория халиф и каза, че дали знаеш, че Хазур какво каза? Той нямаше опит. Но аз бях 18 или 19 годишно момче, но имах много опит. И когато слушах от него тези думи, каза, че понякога става така. Каза, че понякога гледах, че един път реситирах Субханалла и мислих, че моята духовност пристига до небето. Защото това излиза от сърцето, този Субханалла. слушаше и ке той каза ла хаул ва ла кувата илля биллахи лиузим, защото той не мислеше за темата на субханалла. Той казваше, че когато той казваше субханалла, той не получаваше нищо. Но когато аз казах, много пъти така стана, казах субханалла и чувствах, че преди бях нещо друго и сега съм нещо друго. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям със много добър начин обяснил тази тема. И не четох до тогава Бухари. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, Хазур рецитира една традиция. Две изречения са такиви, които Бог обича. Много са нетежат на езика. Много лесно начин човек да ги чете. Но в страшния съд ще тежат много за наградата. И накъдето те ще има, там ще има награда на човека. И какви са те? Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи лазим. Той каза, че много пъти рецитирам тези изречения. Гледах, че един път, когато чета тези изречения, и моята душа има развитие в духовността. И ако човек, мислейки на за Бога и за неговите заповеди, и да опитвате да починявате на тези заповеди, и понякога от сърцето излиза хвала на Бога, човек мисли, че това действа на сърцето. Нека Бог да даде възможността на всичките нас, които че ние да починяваме заповедите и да получаваме благословията на Бога и така да хвалим на Бога, че да нашата душа да отиде към небето и да имаме развитие и да получаваме близостта на Бога. Амин.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر